Değerli dinleyenler, bu yakınlarda İran'da sosyal medyada yayılan bir video İran Azerbaycan'ında reaksiyelere sebep olup videoda bir doktorun bir Türk uşağına G harfini İran'da standart kabul edilen Farsça telaffuzu ile telaffuz etmeyi öğretir. Programımızın konağı sosyolog Ural Hatemi ile İran'da hem asimilasya siyaseti hem de ile bu video ve ona reaksiyonları daha etraflı danışacak. Ural Bey, o video yayılanda, yani tamam, biz bundan önce de İran'da geçen illerde misal için Farsça yeterliliş testi mevzusu var idi. Hatta bazı dönemlerde müellimlerin lehçesi olan müellimlerin işe alınmayacağı mevzusu var idi. Bunları işitmiştik. Toplumda da bu meseleni, bu hassasiyetleri, bu lehçenin önemiyle bağlı bunları görürdük. Ama bu videoyu görende siz ne düşündünüz? Yani tamam, ele İran'da vaziyet beledir dediniz, yoksa biraz da taassüplendiniz mi? Oradan başlayalım. Ne düşündünüz? Sizin ilk hissiniz neydi?
Çok sağ ol Erize Bey. Benim şahsen öz ilk hissim ilk başta bir yani adam ne şaşırır bu meselelere ne de çünkü tezeliği yoktu bizim için. Bunlar çok tekrar olan bir şeydi. Her zaman gördüğümüz şeyler. Ya biraz da alıştık adet ile dih kimi gelir mene bu tür şeylere. Halbuki çok ciddi bir hadiseydi. Ve bu iki mene bir şey daha yani yeniden ispat oldu. O da bu ki İran'da bu hadiseler, yani bunu bir hadise kimi, bir olay kimi görmekten öteye, bunun bir fakt olduğu yeniden bana ispat oldu. Yeniden bunun bir olgu olduğu, bir fakt olduğu ispat oldu bana. Yani İran ülkesinde, İran toplumunda biz, yani çok 100 ildi bu vardı ama son 30 ilde biz belenci hadiseleri farklı farklı dönemlerine, Qabaqcan gazetelerine ve bugün sosyal medya ve farklı medyalar vasıtasıyla bu hadiseleri görmeye başladık, çok görmeye başladık. Ve bu dediğim gibi bu artık İran toplumunun bir faktıdır. İran'daki bir faktıdır, bu ihtiyaç olsa daha da açıklanardı.
Aslında o video hakkında ben biraz eşitlenlerimize de bir açıklama vereyim. Yani biz orada bilmirik. O uşak niye orada? Acaba mektepten aileye dediler bu uşağın Farsça danışmasında bir problem var. Yoksa hansı sebeple o uşak niye orada doktorun yanındadır? Veya o şahs doktor mu, doktor kimi görünür? Ama uşağın mesela dişlerinden yapışır. Uşağın o dudaklarını biraz yukarıya doğru şekil vermeye, hatta biraz da orada zorakılık gibi bir şey de var. Uşağın ağzını sıkıştırır ve uşak eziyet olur. O normaldir mi? Bunlar değerler, o danışma terapisidir, nedir?
Ya bunu danışma terapisi olarak değerlendirmek doğru olmaz. Danışma terapisinin farklı bir tarifi var. O psikolojiyada ve onun kimi ilimlerde bunun farklı bir tarifi vardı. Burada yaşanan hadise çok basit bir hadisedir. Uşak Fars dilinde egemen olan, hakim olan şiveni, lehçeni danışabilmiş. Ve bunu indi ya sizin dediğiniz gibi bundan bağlı bir yakın bir malumatımız yoktu ki ailesi öz isteğiyle onu uşağı o şekilde o harfi telaffuz elemeye götürüptü yoksa medresesinden, mektebinden ya da başka yerden mi zorunan götürüpler. Herhalde buna bu ailesi buna boyun eğdi. Yani bu aile ona boyun eğdi. Bu asimilasyanın İran'da ne düzeye, hangi seviyeye gelip yetiştiğini de aslında görsedir. Çünkü bir dönem var idi uşaklara Farsı danışsınlar diye bir çok basit bir şey var idi. Farsı danışsınlar, bilmirəm sabah iş tapsın, sabah okuyabilsin kimi sözler. Ama artık burada sadece Farsı danışmak değil. Burada dediğim kimi üstün sayılan, bak tırnak içinde deyirəm, üstün sayılan sözde üstün olan bir lehçenin ki Tehran lehçesidir hususiyle üstün sayılan bir lehçenin zorunan öğretilmesi söz konusudur burada. Yoksa Farsçanı ola bilər ki, biz də hamımızda ləhcə ilə danışırıq.
Ural bəy, biz baxanda, tərkçilərə baxanda, toplumda sadəcə bu olaya deyil. Sosial mediada baxırsan, etiraz olur deyir, ailələr bizim öz dilimizə əhəmiyyət vermirlər, uşaqlarına fars öyrətməyə çalışırlar və bəzən də bunu hava atmaq kimi. Bu qədərmi? Yəni elə o ailə özünü o hakim kültürə bənzətmə cəhddirmi? Siz iş məsələsinə işarə elədiniz.
Baxınız, Əlizə bəy, İranda tərif olunmuş kültürel sərmayə və sosial sərmayə. Tərif olunmuş dediyim zaman yenə hakim olan, üstün sayılan bir kültürel sərmayə anlayışı var. Dövlət də bunu dəstəkləyir, Fars milliyyətçiləri, İrançılar, paniranistlər də bunu bütün gücləri ilə dəstəkləyirlər və yayırlar. Hakim olan bu sosial sərmayə və kültürel sərmayə gərəyi, bunun gərəyi olaraq insanların Tehran şivəsi farsçanı nə qədər yaxşı danışırsa, o qədər kültürel sərmayəsi daha güclüdür sayılır. Bu nə deməkdir? Baxınız, şeydə bir çox ünlü bir sosioloq var, Pierre Bourdieu. Bu məsələni o danışır. Pierre Bourdieu-ya bir radio proqramında deyirlər ki, sən çox kasıb bir uşağın, bir ailənin uşağısan, necə oldu buraya gəldin, yetişdin? Qayıtdı, dedi ki, mən fransızcayı çox yaxşı bilirəm. Mənim bütün sərmayəm fransızcaydı. Bu dil idi, deyir. Bu kültürel sərmayədir. Amma bu kültürel sərmayə dövlətlərin əlində manipüle edilərək toplumlarda o asimilasiyayı qabağa aparmaq, təktipləşdirmək üçün toplumu istifadə olunduğu zaman ailələr uşaqlarının dediyim kimi o sosial sərmayələri, kültürel sərmayələri güclü olsun, geniş olsun deyə bu cür şeylərə boyun əyirlər və bunları uygulayırlar bu cür şeylərin, bu cür hadisələri görürük yəni.
Ural bəy, bir də yəni o ailələrin də gözündən baxaq da, yəni tamam, İndi bəziləri deyə bilərsən, öz kültürünə əhəmiyyət vermirsən, başqa kültürə boyun əyirsən, asimilə olursan. Bir tərəfdən də baxırıq, misal üçün, bugün İran-Azərbaycanında türklərin yaşadığı bir çox bölgədə, deyək ki, getdi təhsil aldı, ali təhsil aldı. Bir mərhələdən sonra artıq o şəhərlərdə iş imkanı yoxdur. Çünki onun ona uyğun olaraq fabrik yox, sənaye yoxdur. O biri bölgələrə getdiyi zaman da bu o bölgənin ləhcəsini danışmadığı təqdirdə ailə qorxur deyir, bu işdə uğurlu olmayacaq. Yəni ailənin gözündən baxanda nə deyirsiniz?
Baxınız, biraz qabaq dediyim bu sosial və kültürel sərmayə, bunun yanında bir də ekonomik, iqtisadi sərmayə vardı. Bu sərmayələr bir-birinə dönüşə bilər. Yəni birinin sosial sərmayəsi geniş olsa, eləyə bilər ki, onun iqtisadi bir çıxarı da mənfəət də sağlaya. Əgər kültürel sərmayəsi yaxcıysa, eləyə bilər bundan iqtisadi bir mənfəət də çıxarda bilər. Əgər, yəni İrandakı zaten iqtisadi vəziyyət ortadadır. Nə qədər kasıblıq, aclıq ortadadır. Hələ Azərbaycan kimi yerlərdə, Bəlucistan kimi yerlərdə, Ərəb bölgələrindəki xalqın iqtisadi vəziyyəti daha yenə bunun çox danışmaya gərək yoxdur. Hamı bilir ki, nə vəziyyətdədir. Bu iqtisadi yoxsulluqlar, bu vəziyyət, bu böhranın içindən ailələr çıxmaq üçün, çünki pul yoxdur, iş də yoxdur, təkcə yol olaraq görürlər bunu. Burada başqa bir şey var. Deyək ki, türk dili üçün, türkcə üçün İranda bir kültürel sərmayə kimi bir fürsət yaranmayıbdır. Buna icazə verməyibdir mərkəzi hökumətlər son 100 ildə. Ki, türkcəni yaxşı danışan birisi eləyə bilsin ki, onu bir kültürel sərmayə kimi istifadə eləsin, həyatını gəlişdirsin. Belə olunca ailələri biz çox da qınamamalıyıq. Ailələr və xalqın böyük bir kəsimi o rasionallıqdan ötəyə biraz da daha bugünkü İrandan maalesef deyir, amma daha ilkel ehtiyacları üçün mücadilə edirlər. Çox ilkel, yəni bir daha bir söz vardı, pəncərədən yoxsulluq girsə, nə mənə qapıdan, iman qapıdan çıxar qaçar. Yoxsulluq və bu şərait o qədər baskındır ki, ailələr artıq o rasionalitəyi itirirlər ki, bu uşağın ana dili nədir, bu uşağın öz kültürü nədir, bu uşaq necə olur? Yəni bunu deməyə çalışıram. Hökumət son 100 ildə mərkəzi hökumət qeyri-fars millətlərin dilinin bir iqtisadi sərmayəyə dönüşə bilməsinin qabağını alıbdır, basqılayıbdır və təh yolları qalıbdır bunun farsça ilə özlərini bir yerlərə çatdırmağa sadəcə bir yolları var, o da farsçanı danışa bilmələridir.
Çox sağ olun Ural bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Çox sağ olun, yorum yazsınız.